เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทีมเจรจาการค้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการหารือเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีรอบใหม่กับสหรัฐโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของตัวเลขการค้าระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ไม่สมดุลกันค่ะโดยคิมฮยอนชองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเปิดเผยหลังการหารือกับโรเบิร์ตไลท์ติเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยระบุว่าเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองชาติในการสืบสวนวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีที่ดำเนินมาถึง5ปีเพื่อหาสาเหตุของการขาดดุลการค้าของสหรัฐก่อนเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีรอบใหม่เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ6ของสหรัฐแต่กลับมีมุมมองด้านข้อตกลงการค้าเสรีที่แตกต่างกันโดยฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาโจมตีว่าสหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นเท่าตัวหลังข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับเกาหลีใต้มีผลบังคับใช้จาก 13,200 ล้านดอลลาร์ในปี2011กลายเป็นขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 27,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่ฝั่งเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าสหรัฐเกินดุลการค้ากับเกาหลีใต้ในภาคการเงินและการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนและการขาดดุลการค้าไม่ได้มาจากข้อตกลงการค้าเสรีแต่อาจมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่ะข้ามกันไปที่อุตสาหกรรมค้าปลีกในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อ Walmart ค่ะจับมือกับ Google เปิดตัวบริการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงที่สามารถสั่งซื้อกันได้ตั้งแต่ผงซักฟอกไปจนถึงตัวต่อ Lego เลยค่ะผ่านระบบผู้ช่วยส่วนตัว Google Assistant ที่จะเปิดให้บริการในปลายเดือนกันยายนนี้มาร์คลอว์ CEO ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Walmart บอกถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ว่าการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในอนาคตค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Google พัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัว Google Home และร่วมมือกับห้างค้าปลีกหลายแห่งทั้ง Costco และ Target ภายใต้โครงการ Google Express เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นี้จาก Amazon ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้านอย่าง Echo แต่ยังไม่สำเร็จซึ่งเดิมพันในครั้งนี้Google หวังจะใช้จุดแข็งของห้าง Walmart ที่มีถึง 4,700 สาขาทั่วสหรัฐมาดึงดูดลูกค้าช้อปปิ้งออนไลน์ให้ได้ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของทรัมป์อีกครั้งนะคะเมื่อวาเลรี พาวเมวิลสันอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับหรือ CIA หวังระดมทุนจากสาธารณชนหรือระบบ Crowdfunding เพื่อเข้าซื้อกิจการ Twitter เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดทางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ช่องทางนี้ทวีตโจมตีแสดงความเห็นเชิงลบและใช้เป็นเวทีตำหนิผู้ร่วมงานหรือนักการเมืองคนอื่นๆได้อีกค่ะวิลสันเปิดการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับทวีตข้อความว่าหากผู้บริหาร Twitter ไม่ปิดบัญชีหรือจัดการกับข้อความที่รุนแรงและสื่อถึงความเกลียดชังของทรัมป์ออกไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วพร้อมกับแฮชแท็กเข้าซื้อ Twitter และแฮชแท็กต่อต้านทรัมป์ขณะที่ผู้บริหาร GoFundMe ก็เห็นด้วยว่าทวีตของทรัมป์นั้นทำลายประเทศและทำให้ผู้คนในอเมริกาต้องตกอยู่ในอันตรายอดีตเจ้าหน้าที่ CIA รายนี้ถูกเปิดโปงตัวตนโดยทีมบริหารในยุคของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushเมื่อปี2003และต้องออกจาก CIA ไปในอีก2ปีต่อมามีเป้าหมายในการระดมทุนให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ทว่าจนถึงเช้าวันพุธที่ผ่านมามีผู้สนใจเสนอให้ทุนไม่ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะขณะที่ Starbucks กำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงที่ราว9เมกะบิตต่อวินาทีตามสาขาต่างๆตอนนี้ทีมวิจัยในเนเธอร์แลนด์พัฒนา Wi-Fi ที่เร็วแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วค่ะโดย Wi-Fi รูปแบบนี้จะใช้ระบบแสงอินฟราเรดเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันใจด้วยความเร็ว112 กิกะบิตต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าเราสามารถโหลดข้อมูลที่บรรจุในแผ่น DVD 3แผ่นรวมกันภายในเวลาแค่1วินาทีเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแย่งใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้ามาโจรกรรมเครือข่ายของคุณได้เพราะส่งถ่ายข้อมูลผ่านลำแสงเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะซึ่งผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Wi-Fi ความเร็วแสงนี้ก็ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยเพราะทีมวิจัยยืนยันว่าจะนำมาใช้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยค่ำคืนวันพุธที่ต้องรอคอยนะคะตามเวลาของสหรัฐหรือช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยจะเป็นวันแห่งความหวังของชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตโต้เ พราะตอนนี้สลาก Powerball มีรางวัลแจ็คพอตสูงกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 23,800 ล้านบาทแล้วค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสลากที่มีขายเฉพาะรัฐสามารถซื้อได้เกือบทุกรัฐทั่วอเมริกาเว้นแต่ใน6รัฐก็คืออลาสก้าฮาวายมิสซิสซิปปีเนวาดายูทาห์และแอลาบามาส่วนที่ชาวอเมริกันและทั่วโลกต้องลุ้นไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Powerball ซึ่งเป็นลอตโต้ที่สามารถเล่นได้ใน44รัฐทั่วประเทศเหมือนกับ Mega Millions ที่เพิ่งแจ็คพอตแตกกันไปหมาดๆค่ะโดย Reuters ระบุว่าลอตโต้นั้นทำรายได้ให้กับรัฐต่างๆของสหรัฐเมื่อปี2009มากถึง 17,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 598,000 ล้านบาทและมีถึง11รัฐในอเมริกาที่มีรายได้จากลอตโต้มากกว่ารายได้จากการเก็บภาษีนิติบุคคลซะอีกส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากการซื้อสลากทั้งหมดในแต่ละงวดจะแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับระบบการศึกษาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับงบประมาณของรัฐบาลทั่วไปค่ะทางเจ้าหน้าที่สลากคาดว่าเฉพาะในงวดวันพุธนี้จะมีผู้ซื้อลอตโต้มากกว่า170ล้านใบและถ้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตในงวดต่อไปที่จะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์นี้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 34,000 ล้านบาทเลยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องส่งท้ายเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะโอกาสในการถูกลอตโต้ในสหรัฐนั้นเท่ากับ1ต่อ292ล้านทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ